مساء الخير مستمعينا الكرام. مثل ما حكينا في بداية البرنامج، موعدنا اليوم في لقاء مع تنتين من المسؤولات في مخيمات تربوية هادفة بيسعوا لشغل الوقت الفراغ خاصة في نهايات الأسبوع. ومثل ما قلنا، في كتير شباب وصبايا سواء من عمر 18 إلى 14 سنة أو من الأهالي اللي ما بيعرفوا شو يعملوا بنهايات الأسبوع. برامج ونشاطات تربوية على مدار السنة تحت رعاية رهبات الفرنسيسكان، وهل البرنامج مفتوح لكل الجنسيات ولكل الأطياف ولكل المهاجرين من كافة الألوان. فاليوم لقائنا مع تنتين من المسؤولات أنيماتريس أون شيف، معنا أنكا ساندرا ألكساندر ومعنا دينا جيهار. رايح أسألهم بعض الأسئلة، ومثل ما حكينا في مقدمة البرنامج والأسبوع الماضي، خبرة 30 سنة في نشاطات تربوية للأولاد من عمر 8 إلى 14 سنة. رايحين هلأ يذكرونا شو هي النشاطات، وين العنوان، وكيف التسجيل على هالنشاطات، وإمتى التواريخ الممكن نتسجل فيها أو نسجل فيها أولادنا، وعلى أي رقم تليفون. فتابعونا خلال هاللقاء القصير. أول شيء برحب بأنكا ساندرا ألكساندر، بيانفينو.
مرسي، بونجور.
ومعنا كمان دينا جيهار اللي بتحكي عربي
شوي.
كمان أنيماتريس أون شيف للمخيمات والنشاطات اللي بيعملوها تحت اسم لونتر جون، ما بين الشباب. بدي أتوجه بداية للشكر لفريق العمل اللي بيشتغلوا بهالنشاطات، وبدي أسأل السؤال الأول لأنكا ساندرا، أنه تحكينا عن هالمخيمات الشبيبة، رايحة تحكي معنا بالفرنسي وأنا رايح أعطيكم الخلاصة للحديث، يعني ما رايح أعيد لأنه بتفهموا أكترية الكلام اللي دين قال، بعطيكم الخلاصة اللي بتهمنا نحن باللغة العربية. فممكن تحكي لنا أنكا ساندرا عن المخيمات أنتر جون، شو بيعملوا وقديش المدة؟
Donc les camps de l'entre jeunes, ce sont des camps de 24 heures qui ont été créés par Sœur Gilberte Vandal, donc qui est une sœur au sein de la communauté des sœurs oblates franciscaines de Saint-Joseph. Puis les camps sont vraiment organisés là, dans le but de transmettre et d'enseigner aux jeunes des valeurs et des leçons de vie à travers des activités qui sont stimulantes et éducatives.
يعني منقدر نقول أنه هي لقاءات مدتها لمدة 24 ساعة بين الجمعة المساء والسبت. المؤسسة لهالنشاطات الأنتر جون هي راهبة اسمها جيلبرت فاندال من رهبات الفرنسيسكين للديس يوسف سان جوزيف، والهدف منها تعليم الشباب القيم الأخلاقية ودروس في الحياة من خلال نشاطات تربوية هادفة. منقدر نقول أنه هالنشاطات هي بتشبه نشاطات المخيمات الكشفية للسكوت.
Oui, c'est vrai que des fois les camps d'entre jeunes sont souvent comparés là à des camps de scouts, mais c'est vraiment là sans l'aspect de survie. Puis d'ailleurs, nos camps existent depuis une trentaine d'années.
الاختلاف مع مخيمات الكشاف هي أنه بالكشاف بيعيشوا بالطبيعة، بيعيشوا بالغابات، وبيعتمدوا على السيرفي، أنه كيف يعيشوا وكيف يقاوموا الحياة في الطبيعة. بتشبه الحركة الكشفية، ولكن هي مخصصة ليعيشوا الشباب والصبايا بين بعضهم. رايح أنتقل لضيفتنا كمان أنيماتريس أون شيف دينا جيهار. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
إذن السؤال لدينا، ممكن تحكي لنا شوي عن المخيم أو النشاط اللي بتعملوه على فان دو سمين بنهاية كل أسبوع؟
نعم، هدول les camps sont créés autour de thèmes, de thématiques centrales et d'une morale. Puis les thèmes et les thématiques changent toujours. Mais par exemple, je vais vous donner le dernier camp primaire qu'on a eu il y a déjà deux semaines. Le thème, c'était à chacun son rôle. Donc la morale, c'était de faire comprendre aux jeunes, à travers plusieurs activités, que chaque personne est différente, puis que nous avons tous des forces et des faiblesses, et qu'il n'y a jamais qu'une seule bonne façon de faire les choses. Puis la thématique pour ce camp-là, c'était les animaux.
إذن بنهاية كل أسبوع بيعملوا مخيم، طبعا ممكن خلال كل أسبوعين بصير مخيم. المخيم له عنوان، له هدف مركزي، له هدف تربوي، وهالهدف بتغير باستمرار من مخيم إلى آخر، ولكن بيبقى الجوهر الهدف الأساسي لهالمخيم أو لهاللقاءات بين الانتر جون هي القيم الأخلاقية العائلية الصداقة. عبتعطي مثال أنه المخيم الأخير اللي عملوه كان للصفوف الابتدائية، هي البريمير الرابع وخامس سادس، بريمير كاتريام سانكيام سيزيام، كان التيم تبعه العنوان هو لكل واحد له دور، يعني ما كل واحد له إيجابيات، فكل واحد إلى دوره مثلا في المجتمع، اللي كل شخص بيختلف مع من شخص إلى آخر، كل واحد إمكانياته بتختلف من شخص إلى آخر، ما في شيء موحد بين كل الناس، ولكن نقدر بتربية معينة أنه نستفيد من إيجابيات كل شخص. وكانت الشخصيات بالمثال اللي كانوا عاملينه هي أسماء الحيوانات. برجع باتجه لأنكا ساندرا اللي هي كمان أنيماتريس أون شيف بمخيمات الأنتر جون. هالمخيمات اللي عم تحضروها لأي أعمار؟
Donc, les camps s'adressent vraiment aux jeunes de 9 à 17 ans et ils sont organisés par des jeunes, pour des jeunes. Puis, il y a trois groupes d'âge différents. Donc, nous avons les 4e, 5e et 6e année du primaire. Nous avons également des camps offerts pour les secondaires 1 et 2. Puis, tout ce qui est les élèves de secondaire 3, 4 et 5, ce sont nos animateurs.
إذا بس بدي أرجع عيد هون مشان تركزوا معي أنه من عمر 9 إلى 17 سنة، والنشاطات منظمة حسب فئة الأعمار والصفوف. يعني في عندهم ثلاث مجموعات، البريمير الكاتريام والسانكيام والسيزيام، وعندهم كمان للسكوندير الأول والثاني، سكوندير 1 وسكوندير 2، وعندهم كمان للسكوندير مختلفة فئة خاصة للسكوندير 3 و 4 و 5، وهي طبعا هي فئة مخصصة للمدربين المساعدين اللي هن انيماتريس.
Donc les camps sont offerts autant là, pour les filles que pour les garçons de vraiment toutes les cultures, peu importe les origines, peu importe les croyances, on accepte vraiment tout le monde dans leur intégrité, dans qu'est-ce qu'ils sont. Puis ils ont été créés, c'est vrai, par des sœurs religieuses, mais c'est vraiment pas réservé là, juste aux jeunes avec une confession là, chrétienne. Puis les camps sont vraiment offerts pour les jeunes qui sont allumés et soucieux de leur avenir, qui veulent poser des gestes au quotidien pour engendrer un changement dans leur environnement et dans la société.
إذن أنكا ساندرا بتقلنا أنه صحيح النشاطات هي تابعة للرهبات، ولكن مفتوحة لكل الفئات، لكل المعتقدات، لكل الأديان، لكل الثقافات، لكل الجنسيات، لكل الأصول، مفتوحة لكل الأطياف، لهالشباب والصبايا. خاصة نحن منقول في لمعة ذكاء بهالشباب والصبايا، وحابين أنه يعملوا شيء بحياتهم اليومية أو يملأوا فراغهم في نهايات الأسبوع من خلال وجودهم بمحيط اجتماعي وأهداف تربوية بعيشوها مع بعضهم من خلال مخيمات أنتر جون. بتوجه لدينا أنيماتريس أون شيف بمخيمات أنتر جون، ودينا ممكن تحكينا عن هالمخيمات وين بتصير هاللقاءات في نهايات الأسبوع اللي بتصير بين الأنتر جون؟
نعم، الليكام se déroule dans le sous-sol de l'église Saint-Joseph de Bordeaux. L'adresse c'est le 1205 rue de Valmont à Montréal. Puis c'est du vendredi soir à 19h jusqu'au samedi après-midi 4h30.
اذا بحب بس ارجع عيد انه بتصير هالنشاطات في صالة الكنيسة Saint-Joseph de Bordeaux من مساء يوم الجمعة الساعة 7 الى يوم السبت كامل يوم السبت لحتى الساعة 4:30-5 مساء، على العنوان 12075 رو فالمون بموريال. طبعا بحب أقرب للناس اللي عم بيسمعونا، هي جنب سنتر نورماندي وقريب من الأكادي بمنطقة سان لوران. وفي حال طبعا انتو هون عم بتقضوا ليلة الجمعة ويوم السبت، كيف بيصير بما يخص الأكل، الإقامة، الربا إلى آخره؟
Les parents ont compris que dans le fond, les enfants passent la nuit au camp. Donc, les enfants sont attendus le vendredi soir avec leurs vêtements pour la nuit et pour le lendemain, et aussi avec un sac de couchage. Mais nous, on fournit les matelas de sol pour dormir, puis on fournit également des collations et les repas. Donc, il y a des collations le vendredi soir, puis il y a les repas samedi, il y a le déjeuner, le dîner et des collations aussi. Dans le fond, il n'y a pas à s'inquiéter parce que les campeurs sont toujours accompagnés d'un adulte, de au moins un adulte de 18 ans et plus. Dans le fond, notre équipe, elle est composée de 10 animateurs bénévoles et de 2 animatrices en chef, Anne-Cassandra et moi, et aussi de notre responsable, Madame Noor Eliane. Puis, donc, il y a toujours environ une animatrice en chef, la responsable Noor Eliane, et au moins 3 à 5 animateurs avec tous les campeurs.
إذن غير الأغراض اللي بطلبوها منكم مشان تجيبوها مع الأولاد مشان النوم والإقامة واللبس إلى آخره كل وجبات الطعام بما فيها الكولاسيون الفطور الغداء العشاء وجبات ساخنة كلها تقدم من خلال هل الإقامة هي بتكفلوا فيها المسؤولين والمسؤولات وعم تقول لا يبقى بالكم أنه مهما كان عدد الأولاد في مثل ما بقولوا نسبة معينة في مسؤول عام عن المخيم وفي كمان لكل مجموعة من الأولاد في شخص بالغ هو مشرف عليهم بالإضافة إلى مجموعة من البينيفول الناس المتطوعين اللي بيكونوا مع مجموعة كل مجموعة من الأولاد فما يبقى بالكم مجموع الأعداد الكبيرة للأولاد بيرافقها ناس كبار ومن ناس البينيفول pour l'inscription, qui bitume tajil ou marmin ou ala ayr am téléphone.
Donc c'est très simple, pour s'inscrire, il faut juste contacter la responsable des camps, madame Noor Eliane, soit par numéro soit par téléphone en fait au 514-993-1917 ou par courriel à noureliane@commercialhotmail.com, donc noureliane@commercialhotmail.com. Puis sinon, juste garder en tête que oui, il y a des coûts associés au camp. C'est un coût très minime de $20 par camp, mais les camps sont ouverts à tous encore une fois, donc on tolère et on comprend parfois les difficultés. Juste contacter encore une fois Madame Noor Eliane et lui parler.
إذن للتسجيل في هالمخيمات ممكن الاتصال مع نور إليان عن طريق التليفون اللي هو 514-993-1917 نور إليان 514-993-1917 بعيده بالفرنسي للي ما بيحفظ الأرقام العربية 514-993-1917 أو ممكن تكتبوا عن طريق الإيميل نور إليان noureelian @commercialhotmail.com ما يبقى بالكم المبلغ كتير صغير مبلغ كتير ضئيل على مدة المخيم اللي هي $20 فقط بما فيه كل التكاليف وكل وجبات الطعام ومع ذلك $20 إذا حدا عنده صعوبة بالدفع أو إمكانية ليشوف إذا بيكون في طريقة أخرى للدفع هن المستعدين يحكوا معكم ويشوفوا وضع العائلة أو وضع الأولاد ما في إشكال برجع بتجه للحديث مع أنكا ساندرا اللي هي أنيماتريس أون شيف بمخيمات أنتر جون شو اللي بيشجع الأولاد أو اللي بيدفعهم أنه يشاركوا بهالنشاطات أو هالمخيمات للأنتر جون
Donc, pourquoi est-ce que les jeunes devraient venir au camp participer aux activités? Bien, c'est que c'est une excellente opportunité là, pour vos enfants de rencontrer d'autres jeunes de leur âge à l'extérieur de l'école. En plus, les camps permettent aux jeunes là, de dialoguer avec les autres, de partager leur expérience personnelle commune et différente. C'est aussi une possibilité pour les plus vieux de devenir des animateurs bénévoles après quelques camps. Donc, c'est aussi une excellente opportunité de bénévolat et une superbe formation en animation de camp. Puis, les camps permettent aux jeunes là, de s'épanouir et de découvrir des talents, des habiletés qu'ils ne pensaient même pas avoir, comme tout ce qui est improvisation, création d'activités. Il y a des enfants qui ne savent même pas qu'ils ont en eux la possibilité d'être un leader positif, qui sont bons en animation, qui sont bons en communication. Donc, c'est vraiment toutes des habiletés là, qui permettent aux enfants là, de s'épanouir puis de les faire découvrir des nouveaux talents.
إذن أنكا ساندرا عطتنا لائحة بالأشياء اللي بتشجع الشباب والصبايا ليشتركوا بمخيمات أنترجون ولكن رايح ألخص لكم إياها عبتقول واحد هي مناسبة لهالأولاد الشباب والصبايا أنه يلتقوا مع بعضهم مع أصدقاء أو يعملوا أصدقاء جداد خارج المدرسة وبنفس الوقت بتكون فرصة للحوار والمحادثة والمناقشة تبادل الخبرات والتجارب مع أشخاص آخرين من جاليات أو من ناس آخرين ما بيعرفون. وبنفس الوقت هي بتعطي فرصة للكبار اللي بالعمر أكبر أنه يكونوا مشرفين، يكونوا أنيماتور أنيماتريس، بيكسبوا الخبرة، وبنفس الوقت بتخليهم يدخلوا في عالم الخدمات التطوعية اللي نحن بنسميها بينيفولا. فواحد بيخدموا العالم بنفس الوقت بيكونوا عم بيستفيدوا من تجربة خبرات إدارة مخيمات جديدة. هذا عدا طبعا أنه على الولد هو نفسه بكون عم بغير الشكل وعم بيعمل يومين ترفيه ولقاء مع أشخاص آخرين، وبنفس الوقت بيكتشف مواهب جديدة إيجابية بحياته الخاصة. بتوجه مرة تانية لدينا اللي هي أيضا مثل ما قلت الأنيماتريس أون شيف لمخيمات أنتر جون اللي بتصير بمنطقة سان لوران. كيف بيتم تنظيم المواعيد لهالمخيمات والنشاطات؟ مثلا نحن بنعرف في عنا أونيتي أونيفير أو فرانتون، كيف بتصير بكل فصل هالمخيمات؟ ممكن دينا جهار تحكي لنا عنهم.
Les camps sont répartis sur deux sessions, donc la session d'automne et la session d'hiver, puis chaque session est composée de 6 camps différents. Donc les sessions sont composées d'un ressourcement pour les animateurs, donc les secondaires plus vieux, un camp de formation dans le fond pour eux, 3 camps pour les jeunes du primaire, donc les primaires 4, 5 et 6, puis 2 camps pour les jeunes du secondaire, et ça c'est des camps de secondaire 1 à 5. Puis pour clore les sessions, on a toujours une petite fête aussi. Sinon, pour les dates, on a 3 camps qui restent pour cette session d'hiver. On a le camp qui arrive cette fin de semaine, 22-23 février pour les primaires 4, 5, 6. On a un camp après le 15-16 mars pour les secondaires 1-2 et 3-4-5 aussi. Et un dernier camp le 29 et 30 mars pour les primaires, encore une fois, 4, 5 et 6.
إذا بدي أترجم الفقرة الأخيرة من هاللقاء الحلو عن مخيمات أنتر جون اللي معنا فيهم أن كاساندرا ألكسندر الأنيماتريس أون شيف مع دينا جهار. عم بتقول دينا أنه مخيماتهم هي بفصل الخريف وفصل الشتاء، ولكل فصل في عندهم 6 مخيمات. بكل فصل مخيم تدريبي للمدربين للي هن بيشتغلوا معهم كبار وللمتطوعين، وفي كل فصل 3 مخيمات. في عنا 3 مخيمات اللي هن على مستوى البريمير 4 و5 و6، وعنا أيضا مخيمين للسكوندير. المخيمات في التاريخ القادم اللي جايين هن عنا 22 و23 فبراير، يعني نهاية هالأسبوع 22 et 23 février للprimaire 4e ou 5e ou 6e. إذن للي بيحب عن هالمخيمات بيقدر بيتصل على 514-993-1717 514-993-1917. وفي مخيم آخر بمارس هو le 15 et le 16 15 و 16 آذار للسكوندير 1 et 2. وفي لقاء آخر أخير اللي هو اللقاء الثالث كمان بنهاية شهر مارس آذار 29 إلى 30 آذار للبريمير 4 و5 و6. أنا بتشكر كتير لفريق العمل أنتر جون، وبتشكر كتير أن كاساندرا ألكسندر ودينا جهار اللي أجوا معنا أنيماتريس أون شيف. بدي أترك لك كلمة الختام مود لافا دينا تتوجهي فيها للمستمعين وتعطيهم شيء.
Je veux juste rappeler, pour s'inscrire au camp de l'entre-jeune, il faut juste contacter Madame Nour Eliane 514-993-1917 ou par courriel noureliane@hotmail.com. Marhaba li jamia al awlad.
إذا في تليفون أجانا عم بيحكوا وعم بيسألوا عن العنوان. إذا قلنا نحن 12-065-75 رو فالمون موريال، هو بمنطقة الأكادي موريال بفيل سان لوران، بس مشان تعرفوا. ونتشكر كتير الأنيماتريس أون شيف أن كاساندرا ألكسندر ودينا جهار على اللقاء الحلو اللي خبرتونا عن نشاطاتكم للشباب والصبايا من عمر 8 وأكثر للشباب في نهايات الأسبوع.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، لحظات ومنلتقي معكم في مقابلة خاصة مع الفنان هادي أسوار.